Přeji krásný podvečer všem posluchačům Akutních střed. Já vás srdečně vítám na našem třetím webináři. Na úvod bych chtěl připomenout jednu smutnou událost. Dne 6. dubna 2020 ve věku 91 let umřela nestorka české anesteziologie paní profesorka Danuše Táborská a dnes 17.6. za ní proběhla zádušní mše u nás v Brně v katedrále svatého Pavla a Petra a chtěl bych jí tímto věnovat tichou vzpomínku. Dnešní webinář je třetí v pořadí a poslední, který se bude věnovat tématu COVID-19. Po předešlých dvou webinářích, které byly věnovány na obecným informacím o tomto onemocnění a o klinické triáži a o používání ochranných pomůcek, tak dnešní webinář bude zaměřený zejména na anesteziologickou péči. O anesteziologické péči o COVID pozitivního pacienta nám bude hovořit pan docent Bláha z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A na něj potom naváže s problematikou zajištění dýchacích cest pan doktor Otáhal ze stejného pracoviště. Já nebudu úvod zbytečně protahovat a hned bych poprosil o slovo našeho prvního řečníka, kterým bude pan docent Bláha. Pane docente, prosím, máte slovo.
Na začátek jsem jenom chtěl říct, že nemám žádný střet zájmu k danému tématu. Osobně jsem čínskou chřipku neprodělal, nebo aspoň o tom nevím, nebyl jsem ani nikdy, ale nějak na to testován. A protože je taková obtížná doba, co se týče ras a pohlaví, tak pakliže budu mluvit o anesteziologách, myslím samozřejmě i naše krásné a šikovné kolegyně anesteziologky. Já moc děkuji za pozvání, velmi si to vážím, myslím si, že celý tenhle ten seriál je užitečný a uvidíme, kam se to posune dále. Každopádně mám-li mluvit na téma anesteziologická péče u pacienta s COVID-19, tak rovnou na začátek řeknu, že se to ničím podstatným neliším od běžné anesteziologické péče. Ten jediný háček a o tom, o čem budu hlavně chtít mluvit, je, že se to neliší od správně provedené anesteziologické péče. A tady v tom si myslím, že máme značné rezervy. A ta situace s COVID pozitivním pacientem by nás měla vlastně navést k tomu, aby jsme to dělali správněji, než to asi děláme a dali si na tom opravdu záležet. Ale měli bychom to tak dělat u každého pacienta COVID, ne COVID. Takže budu mluvit samozřejmě o úvodu do anestézie a o konci anestézie. Krátce se zmíním o regionální anestézii a o hlavně takovým to nejkontroverznějším tématu, a to znamená, jestli máme pacienty rutině před elektivními výkony testovat. Možná úplně na začátek, abych vysvětlil, na základě jakých zkušeností nebo dat budu své argumenty obhajovat. Když se podíváte na PubMed a dáte si do vyhledávače anestézie a COVID-19, najdete 537 článků. Nicméně, když to zkusíte zacílit na klinické studie, tak zjistíte, že už jsou tam pouze tři. Z toho jedna je na angiotenzin 2, jedna na hydroxychlorochin a pouze jedna se týká opravdu anestézie, ale to regionální konkrétně spinální anestézie. Přesto na PubMedu najdete 65 review nebo systematických review na toto téma, tak chci jenom říct a rovnou to přiznávám, já budu mluvit především na základě své zkušenosti, na základě budu se snažit prezentovat své názory podložený svou praxí, ale nejsem schopen spoustu těch věcí zaštítit, ale ani nikdo jiný v tuhle chvíli na světě nějakou zásadní evidencí a rozhodně se tady nejedná o evidence-based medicine. Začnu možná úplně tím odzadu, a protože to je asi opravdu z celého mého vystoupení nejkontroverznější, a to jestli máme testovat všechny pacienty, kteří jdou na elektivní chirurgický výkon. Není v tom jednotný názor ani u nás, ani ve světě. Když se podíváme do světa na velké providery, Mayo Clinic testuje úplně všechny pacienty ve svém zařízení 2 dny předtím, než jdou na vlastní výkon. ale i ty dva dny už stráví v nemocnici. Naproti tomu bostonská všeobecná nemocnice, to je tam, kde vznikla anestézie, první Thomasem Mortem, opět testují všechny pacienty, ale už tam dávají výjimku těch, kteří nebudou vyžadovat více než jednodenní hospitalizaci. A když se podíváme do úplně recentního doporučení teďka ze začátku června americké asociace anesteziologů, ta už úplně rutině nedoporučuje. Hlavní argument je, že vlastně selhání těchto vyšetření je poměrně veliké a že až 30% pozitivních pacientů je falešně označeno jako negativní a že vlastně ta klinická anamnéza je důležitější, ale že by se to rozhodně mělo testovat u pacientů, kteří jsou imunokompromitováni. A to je asi i cesta, kterou doporučuje České ministerstvo zdravotnictví, které opět nedoporučuje rutinně testovat všechny pacienty, ale měly by být testováni ty, kteří mají hematoonkologická onemocnění, vyžadující specializovanou péči po transplantaci, obézní a tak dále. A když se podívám, jaká doporučení má Všeobecná fakultní nemocnice, tak tam to rozlišujeme, že by měly být testováni ty pacienti, u nichž je indikace jaksi z pozice pacienta, to znamená věk nad 75 let a obézní BMI nad 40. No a pacienti s chronickým plicním onemocněním samozřejmě, protože ta hlavní klinika COVID je plicní. Ale bereme tam, že i pacienti, kteří mají závažné polymorbidity, by měli být testováni. A je to z důvodu hlavně toho pacienta, aby případná nebo zhoršení virové infekce nemělo negativní, jaksi, nebo nezhoršovalo šance tohoto pacienta na dobrý průběh. Pak to děláme podle výkonu, to znamená u velkých výkonů, kde se předpokládá velké poranění tkání, jako jsou rozsáhlejší disekce, multiviscerální výkony, vícedutinové a opět je to ochrana pacienta, tak aby případná, byť lehce probíhající virová infekce nezhoršila šance tohoto pacienta na dobrý průběh. Samozřejmě by měli být testováni pacienti, kteří v dohledné době, to znamená v 14 dnů zpět byli v kontaktu s COVID pozitivní osobou. No a zařazujeme opět na testování pacienti, kteří jsou ve spoustě studií, které v této nemocnici běží. A je to čistě z toho důvodu, aby jsme vlastně vzorky, a teďka myslím ty výsledkové, nekontaminovali případným problémem, že se zpětně ukáže, že pacient byl pozitivní a vlastně by neměl být do té studie vůbec zařazen. Co se týče regionální anestezie, tam ta hlavní otázka asi je postavena tak, jestli je bezpečná, jestli je serologicky bezpečná, a to včetně neuroaxiální anestezie. A nutno říct, že bezpečná je, dokonce je doporučována, a to jak evropskou, tak americkou společností pro regionální anestezii. Obě dvě se jednoznačně vyjadřují, že naopak tam, kde lze použít regionální anestezii, měla by mít preferenci před celkovou anestezií. Existuje a vydala Cochrane databáze už i velmi stručné doporučení, metaanalýzu na téma výhody regionální anestezie. A když se podíváme na ty obecné výhody, je to samozřejmě to, že se vyhneme celkové anestezie. Máme za to, že celková anestezie je spojená s větším počtem celkově komplikací. Jestliže se bojíme šíření aerosolu, tak samozřejmě u regionální anestezie je toto opět redukováno a je redukován i riziko přenosu na personál. Takže co se týče regionální anestezie, včetně neuroaxiální anestezie, i u COVID pacientů jednoznačně doporučováno. No a co se týče celkové anestezie, už jsem úplně na začátku řekl, že tím hlavním cílem naším je, nebo by mělo být, aby byla provedena opravdu správně a tak, jak prováděná býti má. Když se podíváme na doporučení Světové společností anesteziologických, to je to, co měl být teďka na podzim velký světový kongres v Praze. Tady si trošku neodpustím poznámku, možná jako jste, nebo já jsem si to dlouho neuvědomil, že už vlastně loni na podzim předpokládali, že se v Praze budou nosit roušky. Když se podíváte vlastně na logo toho, toho kongresu a co mě děsí při tom jejich správném odhadu je, že i na příští rok na září stále mají králíci roušky, tak doufám, že to úplně nebude sledovat stejnou situaci a nebudeme ještě příští rok v září nosit roušky. Nicméně, co se týče obecných doporučení, samozřejmě ochrana personálu, těžko asi k tomu říct něco nového, dostatečná příprava, aby všichni, co jsou na sále, byli zúčastněni, věděli, co budou dělat, jak to budou dělat, měli všichni plán B a C, aby v okamžiku, kdy se něco nebude dařit, všichni dopředu věděli, jak mají dál postupovat. Měly by být samozřejmě použity postupy, které umíme. Je typické, že se snažíme ve výjimečných situacích zvolit nestandardní postupy a tím si zaděláme často mnohem větší problémy a více komplikací než samotná ta situace. No a mělo by se to všechno prodiskutovat a komunikovat. A tohle to si myslím, že máme obecně v Čechách největší slabiny nebo nedostatky a to je komunikace. Přitom existuje spousta studií, které ukazují, že by bohatě stačilo, aby se před jakýmkoliv výkonem sešel chirurg s anesteziologem, řekli si, co budou dělat, jak to budou dělat a kdo má jaké u toho k tomu komentáře a snížily by se nejen celková komplikace peroperační, ale i morbidita, i mortalita. Bohužel tohle je něco, co jsem mockrát za svou kariéru nezažil, že by chirurg byl ochotný se mnou komunikovat o tom, co budeme dělat. Tohle je zajímavá práce, hodně se srovnáváme s leteckým personálem a tohle to udělali stejnou metodikou jako na piloty a vlastně osazení kokpitu. Když se podíváte na nedostatečnou komunikaci, to je to zelený, tak ještě jakž tak s náma jak si komunikují, když jsme ty starší anesteziologové, ale skoro z 50% se vůbec nejsou ochotní chirurgové jak si komunikovat s našimi mladšími kolegy. Takže tohle to je něco, co určitě musíme zlepšit. Tohle je známá studie, kdy srovnávali mentální zátěž anesteziologa, chirurga během operačního výkonu. Vidíme, že se to úplně bohužel nepotkává. Já osobně si myslím, že ta křivka teda má vypadat spíš takto, že se snažíme naopak s nima potkat, jak jen to jde. Co se týče doporučení k anesteziologické péči, v Čechách existuje jedno jediné, které se bylo specificky zaměřeno na COVID pacienty a to je pro císařský řez, ale ani se nedomnívám, že bychom jich více potřebovali. To, co obecně se dá říct jako doporučení, že by měla být prodloužená peroxygenace právě, kdyby nastaly komplikace nebo trvalo to déle, což se dá očekávat zajištění dýchacích cest. Pakliže potřebujeme jaksi prodechnout pacienta, že spíše s menšími dechovými objemy, aby se snížila tvorba aerosolu, že je potřeba, a tohle to je podle mě klíčové sdělení, pacienta intubovat až s dostatečně nasedlou a hlubokou relaxací, která nám samozřejmě daleko zlepší intubační podmínky, ale hlavně sama o sobě zabrání tvorby aerosolu, protože hluboce relaxovaný pacient samozřejmě nekašle. Že bychom to měli monitorovat nástup účinku svalových relaxánc a měli intubovat právě podle monitorace svalové relaxace. Že stejně tak bychom měli kontrolovat i konec anestézie a to, jak monitoraci opět svalové relaxace, ale i vůbec hloubky anestézie. Tohle to zatím těžko prosazujeme, možná je to z finančních důvodů, možná spíš k takové naší neochotě i náš starších, kdy se domníváme, že protože jsme to 20 let nepotřebovali a uměli jsme ty pacienty probudit, ale ten, kdo si na to zvykne, tak zjistí, že vlastně ta anestezie je daleko jednodušší a je schopen jí dávat mnohem bezpečněji. Co se týče ochrany, nutno podotknout, že to, co vidíme i tady u některých našich kolegů, že jsou oblečeni v vybavení, které je určeno na chemický útok, nikoli na infekční, a že je potřeba zvážit taky, aby jsme byli schopni v daném ochranném oblečení odpovídajícím způsobem pracovat volně, dobře viděli a měli dostatečný rozsah pohybu, protože některá ta ochrana opatření nebo to velmi omezují. To, co je ale zcela zásadní, co se týče techniky, tak je mít centrální odsávání anesteziologických plynů ne na vlastním přístroji, ale je potřeba, aby to bylo opravdu někam odsáváno. I tady najdu u nás operační sál, kde je hadice z anesteziologického přístroje strčena do ventilace, tak to asi u těchto pacientů by rozhodně být nemělo. Co se týče ventilace maskou, je řada studií, které ukazují, že to samo o sobě příliš velký aerosol neprodukuje a že pakliže je to děláno ne příliš velkými dechovými objemy, tak tady ten únik je opravdu malý. Ale i určitě tady platí zkušenost a to, co se doporučuje, aby tyto výkony prováděly ty zkušenější, tak to platí obyčejné ventilaci maskou. A to je ta tabulka dole, kde vidíte, že vlastně únik od anesteziologa je významně menší než od lékařů jiných oborů, který potřebují rovněž pacienta prodechnout, ale ta zkušenost samozřejmě není tak veliká. Doporučení, že pakliže ventilace masku, ale o tom bude mluvit po mně Michal Otáhal, se doporučuje dvěma nebo dvouručně na rozdíl od jednoruční. Jinak obecně za největší riziko je považována právě intubace. Najdete mraky různých videí a doporučení, ale jak už jsem říkal úplně na začátku, já osobně tuhle tu fázi, pakliže ji provedeme tak, jak máme, za příliš rizikovou nepovažuji. Stejně tak všechny možné pomůcky, které jsme si vymysleli, aby jsme si zkomplikovali situaci, pro mě pořád, co se týče intubace, je největší riziko neočekávaná obtížná intubace, o které dopředu nevím, při vší snaze si pacienta vyšetřit a všechny tyhle ty pomůcky mi budou bránit v tom, abych tu nejrizikovější situaci zvládl dobře. Ale znovu říkám, pakliže budu mít pacienta dobře zrelaxovaného, nemusím se bát žádného rozptylu aerosolu. Jinak existují i už pomůcky pro lékaře v ambulancích, tak aby byly chráněny. Myslím, že se dostáváme trošku mimo zase racionální situaci. Jestliže mluvíme o anestézii, je potřeba si taky uvědomit, že důvod, proč dáváme anestézii, aby jsme vytvořili dobré chirurgické pomůcky, no a samozřejmě, aby jsme vytvořili i sobě dobré anesteziologické pomůcky. Málo kdo si uvědomuje, že vlastně přes 25 let my jsme nedostali žádné nové anestetikum, nic, co by jsme používali a že vlastně tuhle tu celou dobu, posledních 20 let používáme pořád to samé a snažíme se v tom zdokonalit, přesto v tom úplně dokonalý nejsme, já se zmíním o svalové relaxaci. Proč používáme svalová relaxance, aby jsme mohli zajistit dýchací cesty intubací, aby chirurg mohl dobře operovat a aby byl pacient vegetativně stabilní. Co se týče u COVID pozitivních pacientů, stále najdeme v doporučeních, že by se měla použít takzvaná ta rapid sequence intubace, to znamená velmi rychlá intubace, ale tady vzniká asi ten největší háček, že chceme udělat všechno rychle a intubujeme pacienta právě ještě před dostatečně nasedlou anestézií a svalovou relaxací, protože ten čas je to, co je to zcela nejpodstatnější. Důležitá je samozřejmě velikost dávky, to, co je uváděno jako ED95 u svalových relaxancích na rozdíl od většiny ostatních léků, neznamená, že je to adekvátní dávka pro 95% pacientů, ale že to bude 95% svalová relaxace u 50% pacientů. To znamená, že ta dávka bychom opravdu ji neměli zmenšovat a spíš nepotřebujeme rychle zaintubovat a dávku větší. Měli bychom vždy dát dostatečný čas na nástup svalového relaxancia a radši pakliže si to můžeme dovolit a pakliže pacient je dobře preoxygenovaný, tak si to můžeme dovolit skoro vždycky dát dostatečný čas na nastoupení svalové relaxance. Ideálně pakliže to můžeme monitorovat. Ale je dobrý i zvážit u toho času, jak vlastně dlouho to trvá od té doby, než podáme. Nevím, jestli každý z nás vždy počítá, jestli do jaké části paže preparát nebo kde je kanyla zavedena, jestli je periférně nebo centrálně, jak velká je tam kanyla, jaké je velké flow, to, které opět velmi ovlivní čas, než se dostane svalové relaxans do centrálního oběhu a potom k receptorům. Ani jak dlouho máme vlastně infuzní sety a jestli krátkou nebo dlouhou hadičku. Tohle to všechno zcela zásadně může ovlivnit čas nástupu relaxace a je to jeden z těch důvodů, proč často vídáme, že by se ta relaxace nebyla zatím dostatečná, pacient při intubace začne kašlat, což já považuji za jasnou chybu anesteziologa. Z hlediska operatéra je to jasné, ten potřebuje hlubokou svalovou relaxaci taky, operuje se mu mnohem lépe, operuje rychleji a nutno říct, že jim velmi často neposkytujeme úplně optimální podmínky. Většinou dáváme našim operatérům nebo jim poskytujeme střední blok, ale tam vidíte, že vlastně značná část pacientů je v neoptimálních podmínkách a kdyby jsme dali hluboký blok, tak 90% operatérů by mělo být spokojeno. Tohle to je jenom malinký rozdíl mezi TOFem 0 a TOFem 6, což málo kdo z nás vidí jako rozdíl v relaxaci, ale docela hezky tady je vidět, jak že opravdu chirurg si tady má objektivně na co stěžovat. A jestliže má dobré podmínky, provede výkon rychleji, bezpečněji, s menším počtem komplikací a to je to, co vlastně je cílem jak pro pacienta, tak i pro nás, ale měli bychom si uvědomit, že my jsme opravdu tam od toho, aby jsme mu ty optimální podmínky nabídli. Svalový relaxanci jsou problematický. Je různá citlivost, různý délka účinku u různých pacientů, u různých rasových skupin, Asiati mají delší účinek svalových relaxancí. Hodně do tohohle nám to komplikuje použití volatilních anestetik, který do té doby jinak prediktivní účinek svalového relaxancia prodlužují, eventuálně zkracují a dělají z toho vlastně tu pro nás velkou neznámou. A to, co je potřeba si uvědomit, známá research tady, jak velký počet pacientů, kteří předáváme ze sálu v domnění, že jsou zcela dekurarizovaný, ve skutečnosti má ještě celkem významnou svalovou blokádu, protože to, že pacient je schopen dýchat, neznamená, že jinak má dobře zachované obrané reflexy, polikací reflexy a že je to vlastně, že ho bezpečně předáváme na postanesteziologickou jednotku. Takže je na místě samozřejmě mít pod kontrolou dekurarizaci, monitorovat je a nutno říct, že tato situace není doba pro neostigmín nebo syntostigmín, protože to trvá dlouho, ale je to otázka pro Sugammadex. Můžeme se bavit o to, jakou dávku Sugammadexu. Mělká blokáda, vidíte, že mezi 1 a 2 miligramy na kilo není velký rozdíl, zatímco u hluboké blokády ten rozdíl je, a je to rozdíl v čase. Nicméně nutno říct, jestli dekurarizace trvá 5 vteřin nebo 20 vteřin, je relativně jedno a tady si to můžeme dovolit. Rozhodně ale nutno říct, že nelze doporučovat dávky pod miligram na kilo a to z toho důvodu, že tam může dojít k znovu vyplavení svalového relaxans z periférie a mohla by je tam riziko nastoupení znovu svalové blokády. To samé platí o hloubce anestézie. Je dobrý si uvědomit, že intubace je vlastně nejinvazivnější část celého výkonu, co se týče reakce pacienta a jeho stresové odpovědi, že rozhodně přidávání dalšího anestetika na to, aby mohli po intubaci chirurgové bezpečně říznout, je špatný přístup, protože ta intubace je mnohem stresovější a je to samozřejmě dáno množstvím nervových zakončení, které je na břiše nebo které je samozřejmě v horních cestách dýchacích. Že bychom měli monitorovat hloubku anestezie, jasný. Považujeme za největší pro nás riziko selhání nebo nezaintubování. A když se podíváte, tak mnohem větší riziko a komplikace přivádí vlastně předávkování anestetik. Pakliže nebudeme monitorovat hloubku anestezie, nemáme šanci se toto vůbec jaksi dozvědět. A jenom chci říct, že jedna z věcí, kterou opět málo diskutujeme, je na jakou váhu vlastně podáváme anestetika, protože každý anestetikum je ideální na jinou, buď na absolutní, svalovou, ideální. A měli bychom se naučit, že ne všechno se dává na celkovou tělesnou váhu. A tady poslední jenom, co ukážu, tak jak já bych si představoval, že probíhá anestezie, ke konci výkonu monitoruju hloubku anestezie, vypnu inhalační anestetika, pakliže jsem teda používal inhalační anestetika, dáme Sugammadex, během 40 vteřin máme plnou svalovou sílu, v vypnutím inhalačního anestetika, ideálně s desfluranem, velmi rychle, plné probuzení a v tuhle tu chvíli bychom měli extubovat. Pacient, který má plnou svalovou sílu, kontrolované a monitorované vědomí a v tuhle chvíli vlastně můžeme to udělat tak, aby tamto riziko kašle bylo co nejmenší. A přeju všem, aby tato mapa, už jsme jí moc nevídali a aby jsme se s covidem už dál nesetkávali. Děkuji za pozornost.
Pane docente, my děkujeme za velmi pěknou a přehlednou přednášku a připomínám, že diskuze proběhne po druhé přednášce, kterou bude mít pan doktor Otáhal, který si již chystá a já mu tímto předávám slovo.
Tak dobrý den všem z Prahy. Jak již bylo řečeno o svalové relaxaci, je to jedna z nejdůležitějších součástí zajištění dýchacích cest a já se k tomu ještě dostanu. O čem si budeme povídat v této přednášce, která má být o zajištění dýchacích cest? V podstatě intubace, použití laryngeální masky, zásadní rozdíl tam není, je to pořád o stejných algoritmech. To, o čem to je trošičku, je snaha minimalizovat ty aerosol generující procedury nebo eventy. Řekneme si něco o doporučení, řekneme si, že to v podstatě, co je nejvíc nebezpečný, je ta tracheální extubace. A ukážu vám nějaký videa, jak by se to mělo dělat, jak by se to nemělo dělat a ukážu vám taky efektivní videa, která se používají k prezentaci některých věcí, ale které jsou neúplně pravdivý a pár slov o tracheostomii a bronchoskopii. Ty základní doporučení, které jsou v rámci zajištění dýchacích cest, tady vidíte, tohleto je anglické doporučení, tohleto je doporučení v podstatě ANSICu a několik málo slov je Surviving Sepsis Guideline. Tím začnu. A tam v podstatě doporučení stran anesteziologického zajištění dýchacích cest jsou v podstatě dvě. A to jedna je, že máme používat videolaryngoskopy. Druhá je, že bychom měli směřovat tu intubaci na toho v podstatě nejvíc zkušeného. Dokonce v těch krizových situacích, kdy ty jednotlivé pracoviště byly zahlcené a nedostávalo se péče, tak dokonce dělali to, že v uvozovkách na intubaci sváželi ty pacienty a intubovali ten nejzkušenější do jednoho prostoru a potom si je zase rozváželi, protože když potom má zajistit dýchací cesty třeba v krizový stavu gynekolog nebo nechci urazit, ale někdo jiný, tak prostě to samozřejmě nejde. Jenom doporučení ze septické kampaně, tady vidíte trošku preference high flow oxygen, já se k tomu ještě malinko vrátím, bo proti neinvazivní ventilaci i v rámci preoxygenace něco ještě řeknu dál. To, co bychom měli v rámci zajištění dýchacích cest minimalizovat, jsou, jak jsem říkal, ty rizikové procedury, ty aerosol generující procedury, nebo events, jak se to někde jinde nazývá. A v podstatě je to o tom, že všechno, co bychom měli dělat s těma dýchacíma cestama, bychom měli dělat v apnoji, v relaxaci, rapid sequence induction, záležitost i zmiňovaná. Často je tam zmiňovaný uzávěr nebo clamping do tracheální kanily. Ukážu vám v tom malý video. Myslím si, že ne vždycky je to potřeba. Použití lépe hmlé filtru než klasických jenom virových filtrů je na místě. Když se podíváme, co jsou nejvíc ty aerosol generující události, tak kromě teda toho kašlu a neinvazivní ventilace je to high flow nasal oxygen kanila, samozřejmě jet ventilace a takovýhle, ale potom taky ta tracheální extubace. Ty procedury, které jsou méně zatížené, jsou tracheální sukce, laryngoskopie, tracheální intubace a v podstatě i bronchoskopie. Nejdůležitější je vyhnout se tomu kašli, to v podstatě tady už Honza přede mnou řekl, že adekvátní anestezie a hlavně adekvátní relaxace to víceméně vylučuje. Pro nás je hrozně důležitý být proti tomu arousu krytý ochrannýma pomůckama. To jsme říkali už minulej webinář, to říkala krásně Olga, takže to nebudu opakovat. Měli bychom minimalizovat ten čas, kdy ten pacient nebude mít na sobě masku, mělo by nám všechno sedět. A to, co už bylo zmiňováno, ta hluboká paralýza nejlépe monitorovaná. To, co bylo taky už zmiňováno, je, že pokud používáme k preoxygenaci obličejovou masku s nasazeným filtrem, tak jak by to správně mělo mít, měli bychom ji držet dvěma rukama a ten pacient by měl dýchat sám. Pokud děláme unbowing, tak by to měly být vždycky druhý ruce a ne ty první ruce. Veškerá přetlaková ventilace, pokud nemáme dobře utěsněný ten okruh, ať už je to maska, nebo je to supraglotická pomůcka, nebo je to endotracheální kanela, může produkovat nějaký aerosol a tomu se snažíme vyhnout. Ty v podstatě všechny endotracheální kanely by měly být kontrolované co do nafouknutí a tlaku v tom balónku, protože to je hrozně důležitý. Austrálni tady to, co je mi blízký, vysloveně se snaží vyhnout tej high flow nasal oxygenaci. Když si představíte, že do někoho pouštíte 60 litrů za minutu kyslíku, tak je 60 litrů za minutu musí prostě z toho pacienta jít někam ven a tam samozřejmě ta pravděpodobnost toho, že nějaký ten washout toho viru bude, je vysoce nebo velice pravděpodobná. Jak již bylo zmíněné, v podstatě my bychom se měli chovat k tomu, jako k jakýmukoliv jinému zajištění dýchacích cest, krom teda tady toho, že je tady na prvním místě vypíchnutá ta bezpečnost. Neměli bychom dělat věci, které neznáme, s kterými nejsme kompatibilní a všechno by to mělo být takový svižný, ale zase ne moc přehnaně. To znamená používat ochranné pomůcky FFP2 nebo FFP3, minimalizovat ty aerosol generující procedury, hlavně teda ten kašel, všechny věci, které můžeme dělat, tak dělat v apnoe. Hrozně důležitá je ta preoxygenace, to se tam prostě všude opakuje, a videolaryngoskop s výhodou, protože potom jsme v podstatě distančně od toho. Pokud používáme laryngeální masku, celé jasně preference druhé generace supraglotických pomůcek. Měli bychom si zhodnotit vždycky pacienta, záleží na vlastním pracovišti. Macocha je krásné skóre, tady vidíte, můžete si toho pacienta oskorovat. Nicméně zkušený pohled zkušeného anesteziologa je to asi nejlepší, co vám odhodne predikci té obtížné intubace. Táhne se těma doporučíma všeobecně, že by ty lidi měli, jak říkal Honza, komunikovat a měli by být na to připravovaný. To znamená nějaký checklisty, měli by vždycky, kromě teda toho vybavení, který je tady v tom levém rohu, to znamená dobré ochranné pomůcky, tak mít kromě toho plánu A, což je ten Rapid Sequence Induction přístup, tak mít plán B, C a potažmo i D, k tomu se dostanu dále. Samozřejmě je tam kladen velký důraz na to neprodechovat ty pacienty, to znamená udělat dostatečnou a dobrou preoxygenaci dopředu, a celý ten airway management se nese v tom, že v podstatě všechno musí být utěsněný, snažíme se, aby se nám ty okruhy nerozpojily, a když tak, teda, aby na nich byl ten HMI filtr. To, co se tam opakuje opakovaně, je v podstatě to standardní zajištění dýchací cesty, kdy máme možnosti tracheální intubace, laryngeální masky anebo ty obličejové masky. Samozřejmě tady tomu unbowingu tou maskou se snažíme vyhnout, to znamená, zůstávají nám tyhle ty dvě pomůcky anebo ta třetí chirurgická cesta. Tohle je slide, který já rád promítám, protože ono je to v podstatě docela jednoduchý a všichni, hlavně ty mladší kolegové, by měli mít úplně jednoznačně v hlavě, že nemusí procházet složitýma stromama, prostě pokavať pro trchání intubace selže. A já jsem tady pro dvakrát a dost, to znamená, jednou to uděláme, není to optimální, nezaintujeme, máme problém, něco musíme změnit, ale potom už po třetí intubovat nemáme, máme vzít laryngeální masku a zavést laryngeální masku v optimálním případě, intubační laryngeální masku, aby jsme s tím potom v druhém kroku mohli něco udělat. Pokud tenhle krok selže, přichází na řadu chirurgický řešení. Tady je potřeba říct, že jak DAS, tak ČS a RIM doporučení uvádějí třikrát a dost. Já si myslím, že ale jako čím rychleji vezmete laryngeální masku do ruky, tím je to jednoznačně lepší. Tady jednoznačně druhá generace, to znamená iGel, Aura Gain, něco takového. A dobrý je používat pomůcky, na které jsme zvyklí, to znamená nedržet ten iGel poprvé v ruce ve chvíli, kdy nám teče do bot, ale prostě mít ho zkoušený už předtím. A ty koniotomy Baktu teďka ne nově, ale používá se čím dál tím více tam na ten front of neck airway přístup. Ty stromy a ty doporučení jsou v celku rozsáhlý. Tady v podstatě je to o tom, o čem jsem říkal, máme mít připravený, máme mít nasazený ten filtr, máme být dostatečně chráněný. Při laryngoskopii tady vidíte třikrát přístup, už jsem to komentoval, pokavať držíme masku dvěma rukama a další kolega dýchá. Sekvence supraglotický pomůcky anebo to, co právě jsem říkal, obličová maska. Pokud to selže, měli bychom deklarovat cannot intubate, cannot oxygenate a situaci, jak profesor Michálek by si na jedné přihlášce říkal, měli bychom zvolat Čičo, tak Čičo znamená, že teda nebo obdivujeme žádnou holku, ale že nám teče do bot. A tady je trošičku problém, pokud deklarujeme, že nemůžeme zaintubovat, že nám klesá saturace, my jsme na to připravení, ale pokud máme někoho dalšího, kdo by tam měl přijít a měl by to provést, ztrácíme tím spoustu času, protože ten kolega, než se oblíkne do těch ochranných pomůcek, tak je to problematický, to znamená aspoň ten FFP3 masku na sebe. Ke krikotyroidektomii alias Baktu, mnohdy to říkám, tady to jsou ty doporučení DASový v podstatě, od kterých se to vyvíjí. Tady já mám k tomu vždycky jenom drobnou připomínku, ne šestku, ale 6,5, o těch 0,5 mm těch dýchací cestám už neublížíme, do 6,5 už dostaneme potom bronchoskop, to znamená, můžeme udělat následně nějakou toaletu. Ty techniky, kdy se otáčí ten skalpel a podél skalpelu, se tam zavádí bužie. Myslím si, že taky nejsou úplně dobře, že to stačí doopravdy proříznout horizontálně. Ty přístupy, kdy nejste schopni tu krikoidální membránu nahmatat a děláte vertikální řez a následuje teda horizontální řez přes, mají své opodstatnění. I když mě se za dlouhý léta, co jsem to chodil na patologii, nikdy nestalo, že by to prostě nešlo. To, co už říkal Honza, jednoznačně je tenhle ten přístup Vice Grip nebo VE, kdy to držíte oběma rukama, a ne teda to, na co je zvyklý člověk dělat jednou rukou. Ta australská to uvádí takhle hezky a je to věc, kterou byste si měli zapamatovat. Aerosol boxy je záležitost, kterou přišel tenhle ten Lyons Young, což je tato osoba. Vidíte, to je ten jeho původní box. Ty boxy se mnohde modifikovaly, ať jsou to takový zástěny nebo takovýhle kopule. Ve snaze zabránit přenosu toho aerosolu od toho potenciálně kašlejícího pacienta. Tohle to je ten slide, který jsme viděli minulej týden od Olgy Smékalový. Někdy to dochází až tak daleko, vidíte Intensive Care Medicine, tady článek o v podstatě igeliťáku na hlavu. Jo, který deklaruje to, že při tom kašli se ten intubující pacient, ne, ten intubující kolega takhle nezašpiní a že teda to bude báječný. Asi úplně nejznámější je tato práce z New England Journal of Medicine, kdy tenhle ten obrázek relativně obletěl svět, je hodně prezentován. Olga nám ho ukazovala minulý týden. Já vám za chvilinku ukážu, že k tomu člověk může mít nějaký výhrady. Kromě teda toho, co vám dál budu říkat, ty výhrady, které jsou k těm boxům, jsou obtížná manipulace, je to těžký. Pokud selže ta prostá intubace, tak tam nemáte místo pro druhý ruce a potom to musíte dát pryč. Samozřejmě mezi pacientama to musíte vyčistit tím, že je to těžký, není to úplně optimální. Já vám teďka ukážu ty originální videa. Tady teďka sledujte tuhle tu oblast. Za chvilinku vidíte tady ten výstřik tekutiny. To je to video z New England Journal of Medicine. Tady vidíte zase ten výstřik. Ta fluoreskonční barva, když se potom podíváte na toho intubujícího kolegu, tak si říkáte, božeho, to bych nikdy nechtěl zažít. Tady vidíte, kde všude je potřísněn. Kdežto, když použijete ten box, tak vidíte, tady zase všechno v podstatě zachytil ten box. Jo, když to potom osvítíme tou fluorescencí, je vidět, že v podstatě všechny ty kapičky jsou uvnitř toho boxu maximálně na rukách a ten intubující kolega, vidíte, že zůstal čistý tady bez rozmyslu, bez brýlí, ale budiš měl box. Takže když vidíte tohle a potom vidíte tohle proti tomu, tak si řeknete, no tohle nikdy bych nechtěl zažít. No já vám taky garantuju, že to nikdy nezažijete, protože ta technika, kterou to bylo celý tohleto udělaný, je 10 ml, což je obrovské množství, v hypofaringu na tom manekínovi do balonku, který vysokotlakým stlačeným kyslíkem přinutili v podstatě k výbuchu. To s kašlem nemá nic společného, takže tohodle se prosím vás nebojte a nedělejme kolem toho hysterii. Obrázky jsou sice krásný, ale s realitou to nemá moc společného. Tady půjčené videa toho asi, jak by se to mělo udělat. Já doufám, že to půjde i se zvukem, já to když tak dokumentuju. Tady vidíte pacient s maskou.
Then we will pre-oxygenate, and here it's important to have a tight-fitting mask to avoid any leakage.
To je důležitý, oběma rukama spontánně ventilující pacient dýchá kyslík.
RSI is used to avoid backmasking the patient for prevention of aerosolization. Here, avoiding coughing with a thorough relaxation is also of utmost importance.
To už jsme si řekli, hluboká relaxace, nejlépe monitorovaná.
We are now intubating the patient with a video laryngoscope.
S výhodou ten videolaryngoskop, my skláníme se k pacientovi. To je taky důležitý, kdo s tím nemá zkušenost, vždycky tam musí být zavaděč.
The endotracheal tube now is in place. The stylet can go. Thank you. It's important to inflate the cuff.
Což tady neudělají a hnedka napojují ten okruh. Jo, ale samozřejmě tady se to v rámci toho nácviku dá odpustit. Důležitá je samozřejmě, jak jsme říkali, i ta extubace, kdy je důležitý zabránit tomu kašli maximálně.
It is important to avoid coughing when you extubate the patient. Here IV lidocaine or remifentanil come in handy.
Nebo Dexdor, taky varianta.
When you extubate, you're not utilizing positive pressure, but rather you're deflating the cuff and pulling the tube.
Poté, co odstraníte, zahodíte tu endotracheální rouru, přikládáte zase masku a přes filtr dál. Pacient už by měl samozřejmě ventilovat ten krtič sám.
We are utilizing nasal prongs for transport. After the nasal prongs are on the patient will also receive a surgical.
Nasadíme brýle, nasadíme chirurgickou masku a pacient může opustit. Jo, takže teďka by mu dali masku a pacient může být přeložený. Ukážu tady ještě, to je smutný právě, jak se i v těch dobrých videích občas ukážou nesmysly. Jeden nesmysl je tohleto, ten clamping endotracheální kanily.
If you're transporting an intubated patient to the ICU, make sure that you clamp the endotracheal tube in inspiration before you disconnect and reconnect to your back valve mask. We're saving our transport ventilators for use in the ICU, and hence currently we are utilizing back valve masking for transportation of ICU patients.
Tak tady samozřejmě ten nesmysl, že by se to klempovalo v inspiriu, když tak, tak už v expiriu. Ale ten filtr, ten HMO filtr vás bezpečně chrání. A pokud ten pacient by si v tuhletu chvilku třeba chtěl vydechnout a vy to tady máte zaklampovaný, tak ten aerosol, který vám vznikne, že třeba tady do toho zakašle, je nebezpečný. Takže clamping roury, jo, pokud měníte okruh a pokud to máte bez toho filtru, pokud je to s filtrem, vůbec to není potřeba. Jak jsme říkali, pokud to shrneme, musíme se chránit, to je zcela jednoznačně. Na začátku dáme roušku pryč, preoxygenace tou maskou s tím filtrem, nebo low flow oxygenace. Může to být i tak, že můžeme mít ty O2 brýle pod tou rouškou a necháme toho pacienta dostatečně dýchat. Neměla by tam být neinvazivní ventilace a nebo high flow oxygen. Tady je potřeba říct, že tohleto doporučení se tam opakovaně píše, ale samozřejmě pokud máme pacienta, který má respirační insuficienci a intubujeme ho ne na sále v rámci anestezie, ale intubujeme ho v rámci jeho respiračního selhání, tak tam jsem zcela jednoznačně pro tu neinvazivní ventilaci, protože ta vás víc chrání a samozřejmě ta dodávka toho kyslíku je tam lepší než u toho high flow oxygen. Není to kvůli té dodávce, ta je tady stejně adekvátní jako u té neinvazivní ventilace, ale samozřejmě ta produkce toho aerosolu tady je významně větší, tady v úvozovkách máte toho pacienta ucpanýho za tím filtrem. Rapid sequent induction, jasná záležitost, kterou jsme říkali, adekvátní dávka rocuronia nebo succinylu, aby byla hluboká blokáda, komentoval už to přede mnou řečník. Videolaryngoskop, není to zase tak, že nemůžete zaintubovat bez videolaryngoskopu, ale pokud ho máte, jste s ním fluentní, umíte to, je to jednoznačně metoda volby, ale pokud tam není, tak samozřejmě můžeme intubovat i bez toho. Druhá generace supraglotických pomůcek a FONA neboli BACT 6,5, prosím. Minimalizovat všechny ty aerosol produkující nebo generující procedury, jasné doporučení, ale zase není potřeba se toho bát. Pokud tam máme filtr, je to super. Ventilace až po nafouknutí manžety, kontrola tlaku v manžetě, kontrola těsnosti supraglotických pomůcek. Extubace, minimalizovat ten kašel. Je varianta extubovat pacienta v hlubší anestezii, anebo je varianta použít něco z těchto preparátů, který nám můžou snížit tu potenci toho kašle. To, co není v podstatě moc zmiňovaný, ale to, na co byste si měli dát pozor, pokud budete mít COVID pozitivního pacienta, tak tohle to je jeho část toho filtru, ať už je to HMO filtr nebo běžný virální filtr. A vidíte, kolik tekutiny tam je, někdy to může být až takhle. Znamená, pokud vy tohle to vyhazujete potom pacientovi, tak je to věc, kterou se můžete kontaminovat a ten přenos toho viru může být tady odsud. Takže na tohle prosím si dejte pozor a když tak se k tomu obezřetně chovejte. Co se týká tracheostomie, tracheostomie je včetně bronchoskopie potenciálně vysoce riziková procedura pro generaci toho aerosolu. Některých doporučení se dokonce říká, že by se měla odložit do té doby, dokud ta choroba COVID-19 nebude pod kontrolou nebo neodezní, nebo ten pacient nebude COVID negativní. To jsou tyhle ty doporučení z toho začátku. Jiná doporučení říkají 10 dní mechanické ventilace. To je tato záležitost z Lancetu. Záležitost Evropské společnosti otorinolaryngologie říká 14 dní. Je to v podstatě záležitost, kdyby jsme neměli zase uhnout z běžný a dobrý praxe. Tady je vidět ty dny, jak jdou, kolik lidí z těch pacientů je intubovaných, kolik má prolongovanou ventilaci a někde na úrovni 16. dne od toho začátku, to znamená zhruba 10. dne té intubace, by mělo být už dávno rozhodnuto. Ale samozřejmě ta tracheostomie sama o sobě je sice aerosol generující procedura, ale měli bychom ji zvážit, jestli tomu pacientovi v celkovém stavu neprospěje. To, co je problematický a na co byste si měli dávat pozor, nejenom o té endotracheální kanily, ale i u tracheostomické kanily, je potenciace a možnost vzniku stenoz, kdy ten optimální tlak v tom balonku je takovejhle. Je potřeba to monitorovat pravidelně aspoň a 12 hodin. Tohle to jsou stenózy posttracheostomický a teda postintubační a ty nás možná teďka čekají ve zvýšený míře, protože samozřejmě těch lidí, kteří byli dlouho intubovaní kvůli covidu, je relativně vysoké množství. K vlastnímu provedení tracheostomie, to, co můžu doporučit, je punkční tracheostomie, jestli tak preference tohohle single stage dilatátoru, protože v podstatě po celou dobu teďka máme tu tracheu při té ventilaci ucpanou, nemáme ty dýchací cesty otevřený a ve chvíli, kdy je máme mít otevřený, tak to samozřejmě musíme dělat v apnoické pauze, to znamená ve chvíli, kdy tady už máme tracheodilataci udělanou a zavádíme tam kanilu, tak musíte mít tu ventilaci vypnutou, ale to je tak jako se vším ostatním. To platí i při bronchoskopii, samozřejmě tady vidíte standardní postup, kdy bronchoskopujeme za umělé plicní ventilace. To, co je důležitý, je, že ten clamping, když tam dáváme tuto rouru s tím bočním vstupem, je důležitý. A samozřejmě ve chvíli, kdy já tam takhle vstupuju anebo vystupuju, tak by při té bronchoskopii si měl ten ventilátor vypnout. Nemá smysl tam cokoliv klempovat, stačí to vypnout. Takže prosím, používejte zdravý rozum, používejte ochranné pomůcky, proti tomu nemůžeme nic říct, minimalizujeme ty aerosol generující procedury, hlavně ten kašel, děláme, co můžeme, děláme v apnoji. Důležitá je ta preoxygenace, jak jsme si říkali. Videolaryngoskop není podmínkou, ale samozřejmě s výhodou, hlavně to s ním člověk musí umět. Druhá generace supraglotických pomůcek a ani ta tracheostomie, ani ta bronchoskopie nejsou kontraindikovány, jenom prostě musíte být opatrní. A to je poslední slide ode mě, to vás zveme společně na příští akutní středu 1. července od 18 hodin. František Duška vám řekne, jak na vnitřní prostředí a acidobázy.
Pane doktore, já vám moc děkuji za vaši prezentaci. Poprosil bych o vypnutí sdílení obrazovky.
Pokusím se to hnedka udělat.
Mezitím, pokud máte otázky, určitě se nebojte položit do našeho společného chatu. Prozatím je tam jedna otázka od paní doktorky Smékalové, která se ptá na problematiku extubace a používání bariérových pomůcek při extubaci, poněvadž extubace je rovněž aerosol generující procedura a bývá to často opomíjeno. Mají bariérové pomůcky místo i zde, i při této proceduře?
Co myslíte bariérovýma pomůckama? Jestli by to Olga specifikovala, jestli myslí ten umělohmotný poklop, který říkal, že si myslí.
Já si myslím, že ten myslí.
Já jsem proto, ať pacienta klidně dá pod poklop. Ne, já si tam samozřejmě je důležitý nějakým způsobem k tomu přistoupit tak, aby jsme minimalizovali tu potenci toho kašle. Jo? Pokud vyndáme tu endotracheální rouru a on nám do toho začne kašlat, tak s tím v tu chvilku nic neuděláme. Pokud bych v tuhle tu chvilku byl pod poklopem, samozřejmě zminimalizuje to tu produkci toho aerosolu. Tam možná, že to má svý místo. Ale zase, kolik lidí má tyhle ty pomůcky, nevím, jak se Olze s tím pracovalo, já to nevidím jako úplně jako příjemnou záležitost. Myslím si, že lepší je tomu pacientovi hodně rychle nasadit třeba tu masku s tím filtrem.
Paní doktorka Smekalová píše do společného chatu, že se jí s tím velmi dobře nespolupracovalo s tím poklopem, což není nijak, nikterak překvapivé.
Ale asi já můžu komentář. Zase ta extubace na rozdíl od intubace samozřejmě z hlediska vygenerování toho aerosolu riziková je. U té intubace fakt si myslím, že jestli někoho generuje aerosol, tak to udělá špatně. A to zase je z hlediska toho, jak vést tu anestézii. Spousta anesteziologů vlastně vyvádí pacienta z anestézie s tím, že nemá zajištěnou adekvátní analgézii. A to je to, co i zmiňoval Michal, že i na konci těsně před extubací a často prostě dá malou dávku opioidu, tak aby ta extubace proběhla hladce a nedráždila ho. Jo, takže tam je opravdu si potřeba dát tu práci a záležet. Ale jestliže mám zmonitorovanou a bezpečnou dekurarizaci, mám monitorován stav vědomí, tak si můžu dovolit dát zcela bezpečně prostě malou dávku analgetika, aby ta extubace byla hladká a ideálně bez toho kašle. A k tomuhle ještě poznámka, to, co je řada prací, nebo řada, je doporučováno, pokud možno nedělat nějaké velké odsávání, protože to zase je hlavně ne hluboké, když tak maximálně prostě opravdu z horní části úst, tak že to je zase něco, co generuje a dráždí pacienta k tomu kašli.
Já bych se možná ještě zeptal na ostatní oral postupy, třeba když je malá interincizální vzdálenost, bude se to nějak lišit u COVID pozitivního pacienta, nebo je to de facto to stejné? Máme na to nějaké doporučení?
Tak tam ta doporučení v podstatě neexistují, že jo, pokud máte malou interincizivální vzdálenost a nemůžete nebo nemáte tak dobrý videolaryngoskop a nemáte tam ten prostor, tak samozřejmě přistupujeme nebo musíme tu pacienta zajistit fibrooptickou nazotracheální intubací. Tam je s výhodou udělat si dostatečnou analgézi, ale všechny tyhle ty rozstřikávané aerosoly analgetické jsou považovány samozřejmě z podstaty věci za nebezpečné procedury. Určitě je dobrý udělat si ten laryngeální blok anebo aspoň si píchnout přes ligamentum trošičku lidokainu, aby se snížilo to množství toho kašlání. To, co se tady říkalo, nevím, kdo z vás má jakou zkušenost s remifentanilem, ale extubace na remifentanilu je hrozně příjemná záležitost na kontinuálním a myslím si, že i kontinuální remifentanil, já to teda nikdy nedělal, a myslím si, že adekvátní dávka jenom kontinuálního remifentanilu při tý nazo nazální intubaci pomocí bronchoskopu, že by byla ideální cesta, která by eliminovala tu potenci toho kašle. Ale říkám, jako je to názor, není to zkušenost, ale myslím si, že by to byla jako pěkná cesta.
A ještě znovu, myslím, že jsme to zmiňovali oba dva. Nejhorší, co v tuhle situaci můžeme udělat, je použít postup, který prostě neumíme, který neděláme rutině, a tím si jsme schopni navodit daleko větší komplikace sobě i pacientovi samozřejmě, než udělat něco maximální snáze opatrně, ne možná ideálně, ale tak, aby to bylo bezpečné. Pouštět se prostě do nevyzkoušeného postupu a ještě za nějakých podmínek mimořádného oblečení a postavení a že tam nebude nikdo další v místnosti, kdo by nám pomohl, to prostě je trošku cesta jako do pekla.
Já vám moc děkuji za vaše poznámky a příspěvky do diskuze. Rád bych poděkoval oběma přednášejícím, panu docentu Bláhovi a panu doktorovi Otáhalovi. Děkuji všem diskutujícím, děkuji vám, že jste s námi vydrželi až do konce a dovolím si zopakovat pozvání od pana doktora Otáhala na 1.7., kdy se na vás bude těšit pan docent Duška z Whiteboard Lecture na téma acidobazická rovnováha a vnitřní prostředí. Takže za 14 dní nashledanou a děkujeme, že jste přišli.
Tak jo, mějte se.
Děkujeme.
Naschle.